Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Попередньо генпрокурор України Верховна Рада відправила благополучно у відставку. Нехай живе новий генпрокурор. Лишилося тільки дізнатися, хто саме займе відповідний кабінет на вулиці Різницькій у Києві. Це, звісно, не виборча кампанія. Експерти можуть лише пропускати, хто замінить Віктора Шокіна. Називає чимало прізвищ. І це і нинішній ВО генпрокурора Юрій Сибрук, і заступник Юрій Столярчук, і керівник Донеччини Павло Жебрівський, глава пропрезидентської фракції Юрій Луценко, і заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова. Останні двоє, Луценко і Севастьянова, не мають досвіду роботи в прокуратурі. Серед тих же, хто не проти очолити генпрокуратуру, керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк, принаймні про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Водночас на сайті президента України розмістили петицію із закликом призначити на посаду генпрокурора пана Горбатюка. Станом на сьогодні вона зібрала майже 10 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. І Сергій Горбатюк сьогоднішній гість студії Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
Доброго дня. І, звісно, Радіо Свобода – це не майданчик для, якщо його так назвати, кастингу на нового генпрокурора України. Важлива не стільки персоналія, як наголосив посол Євросоюзу Ян Томбінський, цитую, новий генпрокурор повинен забезпечити незалежність ГПУ від політичного впливу і тиску. Кінець цитати. Отож, який же генпрокурор потрібен Україні для ефективного розслідування резонансних злочинів? Саме це ми спробуємо з'ясувати у студії Радіо Свобода з нашими гостями. Пана Сергія вже представив. Наступний учасник нашої програми – експерт реанімаційного пакету реформ Ярослав Юрчишин. Вітаю вас, пане Ярославе. Перше запитання вам, пане Горбатюк. Ваша основна сфера – розслідування злочинів проти Майдану. Чим можна, так би мовити, похвалитися на сьогодні? Скільки справ вже передано до суду? Як відбувається розслідування?
Так, дійсно, наше управління займається розслідуванням злочинів, вчинених під час Майдану, але крім того, ще і злочинами економічними, вчиненими колишніми високопосадовцями. Якщо загально навести цифри, загалом, то на теперішній час притягнуто до відповідальності, це як перший етап притягнення, повідомлено про підозру 295 особам. До суду направлено більше 100 обвинувальних актів стосовно 150 осіб.
Даруйте, пане Сергій, це злочини проти Майдану чи ті економічні злочини режиму Януковича? І те?
Ні, це злочини проти Майдану. І загалом, тобто робота ведеться, і слідство триває, і судові розгляди. Якщо можна так в загальному сказати, то ми щодо розслідувань всіх обставин певно, на половині шляху. І практично постійно раз в тиждень чи два направляються обвинувальні акти до суду. Якщо взяти на теперішній час, весь останній, в березні місяці було направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира однієї з київської роти «Беркуту» стосовно організації побиття автомайданівців на провулку Щорса у січні 2014 року, а наступна фальсифікація показань стосовно цих автомайданівців, що стало підставою для їх арешту. Також завершено слідство і знайомиться з матеріалами провадження керівник одного з територіальних підрозділів «Беркуту» щодо побиття протестувальників 18 лютого в Маріїнському парку. Там інкримінується більше спричинення тілесних пошкоджень більше 100 потерпілим. Тобто найближчим часом також обвинувальний акт буде направлено до суду.
Пане Сергію, до речі, ви були в студії Радіо Свобода саме фактично на другу річницю кульмінації Майдану, минулий місяць лютий, тобто ви тоді теж підтвердили, що знайшли саме через 2 роки після тих подій зброю, так, яку використовували проти майданівців. Тодішній генпрокурор, тодішній, так його вже можна називати, Віктор Шокін, обіцяв, що точно повідомлять, коли саме використовували ту зброю. Дійсно відомо, коли саме її використовували проти майданівців, знайдену ту зброю?
Так, за матеріалами слідства, це зброя саме та, якою були озброєні бійці спецроти київського «Беркуту» 20 лютого на вулиці Інститутській. І саме з цієї зброї здійснювалися постріли, а також встановлені безпосередньо вбиті особи чи поранені саме із застосуванням цієї зброї.
А скільки людей от вже перебувають за ґратами, вже є чинний вирок? Можна назвати цифру? Беркутівці колишні, інші діячі, які розстрілювали Майдан на сьогодні?
На сьогодні винесено 26 вироків, з них 5 Ось щодо саме позбавлення волі, разом з тим лише один вступив у законну силу, інші оскаржені в апеляційному порядку. Ну і також велика кількість винувальних актів ще розглядається на етапі судового розгляду.
А щодо економічних злочинів діячів режиму Януковича, як там хід розслідування відбувається?
Щодо діячів, знову ж, на даний час вироків ми ще не маємо у цих провадженнях. Разом з тим, по більшості проваджень на теперішній час вже йде до завершення слідство. І буквально декілька тижнів будемо оголошувати про завершення у ряду проваджень стосовно колишніх високопосадовців, які перебувають на території України. Стосовно ж тих, хто перебуває в розшуку, то ініційована процедура заочного засудження, і у чотирьох випадках отримано дозволи суду, і тепер, скажімо, немає перешкод для того, щоб направляти ці справи до суду без особи для отримання вироку. Стосовно там ще 10 направлені матеріали до Інтерполу щодо отримання дозволу на міжнародний розшук, що є однією з основних умов для дозволу, отримання дозволу на заочне розслідування.
Пане Сергію, ну от і основне запитання нашої програми при всій дуже великій важливості розслідування злочинів проти майданівців. Ви особисто заявили в одному з ефірів, що готові, якщо вам це, звісно, запропонують, стати Генпрокурором України. Ви це підтверджуєте зараз у студії Радіо Свобода?
Так, дійсно, я готовий, і в першу чергу я маю бажання змінювати систему органів прокуратури з тим, щоб відновити довіру для суспільства до цієї інституції. Є розуміння, які кроки необхідно зробити для того, щоб ці зміни були реальними, справжніми і в короткі терміни прокуратура дійсно стала якісно виконувати покладені на неї конституцію.
З вами особисто хтось, чи президент України Порошенка, чи, можливо, інші впливові особи вели з цього приводу розмови, що ви можете стати новим генпрокурором?
Ні, на теперішній час жодних офіційних проговорів чи жодних пропозицій не надходило. Знову ж таки, це питання в віданні президента і Верховної Ради. І, звичайно, якщо така пропозиція надійде, звичайно, якщо буде довіра суспільства, то я дійсно готовий включатися в цю роботу.
Я панові Ярославу, звісно, зараз теж надам слово, але наведемо дослівну цитату на сайті президента України. Одна з петицій про призначення пана Сергія Горбатюка новим генпрокурором України. Ця цитата не в плані чесно чи недоліки можливих пана Горбатюка, а ініціатори висловлюють, власне, якою має бути генпрокуратура України, якою, на жаль, вона досі не є. Послухаємо.
Після Революції Гідності Україна вже змінила трьох генеральних прокурорів. Жоден з них не викликав довіри у суспільства, жоден не зміг належним чином організувати діяльність органів прокуратури, жоден не наблизив реформування системи прокуратури, кожен саботував розслідування злочинів проти учасників протестів у період Революції Гідності. Жодного з них не було призначено прозоро. Всі генеральні прокурори були вимушені піти під примусом громадськості. Так не може продовжуватись. Генеральний прокурор не та посада, якою можна торгувати в політичних іграх, обираючи краще з гіршого.
От, як я і обіцяв до пана Ярослава, нашого іншого учасника ефіру. На ваш погляд, досі от обирають просто гіршого з кращих, і це просто елемент торгів, можливий новий генпрокурор. Чи справді може бути шанс, що на заміну Шокіну прийде той прокурор, якого ще намагався на словах призначити Порошенко, коли у стінах Верховної Ради представляв пана Єрему? Пам'ятаєте, та сама відома цитата Лі Куан Ю. Яку цитату ніхто і не збирається виконувати досі?
Поки буде призначатися, власне, а не обиратися генеральний прокурор, при тому процедура, ну, та тут вторинна, тут первинна те, щоб був принаймні процедура представлення, обговорення, та, тобто ми не отримували фактично прізвище людини на момент її призначення, і половина залу десь лише в кулуарах чули про те, що, можливо, така людина буде. А коли будуть висунуті чіткі вимоги професійності, вимоги доброчесності, так, є конституційне право президента подавати кандидатуру, але ніхто не зважає президенту, і Конституція цього не забороняє провести перед тим публічні обговорення даної кандидатури.
В даному разі це відбувається?
В даному разі наразі наразі немає ніяких публічних обговорень, виникають лише кулуарні чутки, виникають якісь обговорення на фракції, ну, зокрема, пані Севастьянова, я так розумію, що виникла в процесі обговорення пропозиції від Народного фронту, хоча, ну, навряд чи Народному фронту просто через от, політичну рівновагу чи політичне контролювання певних сфер діяльності буде надана така можливість висувати свого кандидата та на посаду генерального прокурора. Ми зараз маємо дуже негативну ситуацію. Так? Що би не робила зараз Генеральна прокуратура, зважаючи на те, що в суспільстві довіра є дуже низька, близько 3% суспільстві лише довіряють в ефективність Генеральної прокуратури і прокуратури загалом, і вірить в те, що власне, ефективно працює ця структура, доки не буде здійснено кардинальних кроків по поверненню цієї довіри.
Які це саме кардинальні кроки, на ваш погляд?
Перший крок, який можна вже здійснити, і для цього є повне законодавче поле, це попереднє обговорення кандидатури генерального прокурора. Чи вирішує всі питання генеральний прокурор? Ні. Але чи якщо до очільника цієї прокуратури, до процедури його призначення буде довіра суспільства, це однозначно підніме очікування. Наступний момент – це, власне, звітування, більш прозора система звітування про діяльність. Так? Тобто, ну, дякую пану Сергію, що достатньо періодично звітує про те, що відбувається у справах Майдану. І одразу би хотів сказати, в нас є дуже великі очікування в суспільстві, що ці справи будуть вирішуватись ось так, але це складні кримінальні справи, розслідування яких потребує достатньо великого проміжку часу.
Речі, трошки уточню, вас переб'ю, пане Ярославе. Угу. Серед тих, хто підписав цю петицію на підтримку вас, пане Сергію, зокрема адвокати Небесної Сотні, люди, які вважають, що ви ефективно розслідуєте цю справу. Це не в плані вашої, звісно, реклами, я уточнюю.
Власне,
так, пане Ярославе.
Тут дуже великий показник того, що наступний кандидат на генерального прокурора має мати суспільну підтримку. А як вона буде здобута, чи вона буде здобута до цього, показавши роботу прокурора, чи завдяки процедурі його обрання, це інше питання. Питання в те, що він має фактично витягнути систему прокуратури з повної недовіри в, принаймні, в систему, коли до дій одного з основних органів забезпечення верховенства права буде довіра. Інший елемент – це, насправді, процедура призначення дисциплінарних стягнень, очищення та прокуратури, системи прокуратури від кадрів, які б там не мали бути. На жаль,
за 2 роки після Майдану люстрація в прокуратурі справді проведена чи ні, на ваш погляд?
Дивіться, питання люстрації в прокуратурі – це дуже складне питання. Фактично ми маємо випадки, коли навіть прокурори областей були звільнені по люстрації. І, до речі, дуже цікавий факт. Я недавно працював в комісії по обранню спеціальних прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури. І ми зустріли, ну, фактично прокурорську династію, так, де батька конкурсата було подано, було звільнено
прізвище
за люстрацію. Не можу назвати прізвище, оскільки це, ну, якби людина і за відповідальність за свого батька не несе. Але, як потім з'ясувалося просто по документах, які нам були надані, дуже ймовірно, що не лише люстрація чекала, якби, цього прокурора, а насправді він був задіяний через свою дружину у кришуванні схем видобутку бурштину.
Ви як експерт відвердите чи спростуєте? А от уже у колишнього генпрокурора Шокіна дочка нібито працювала в органах прокуратури. Це правда? На Одещині, якщо не помиляюсь.
Дивіться, взагалі це не є принципове питання. Принципове питання, чи діти влаштовані в прокуратурі, чи не влаштовані, як вони туди потрапили. Зараз, насправді, запускається процедура, на жаль, вона ще не досконала, але вона має себе виправдати, обрання ключових представників на конкурсній основі. Ми маємо дуже хороші приклади прокурорських династій і в Європі, і в Сполучених Штатах. Це не є проблема. Проблема, щоб це були люди доброчесні.
Пройшли це обговорення, вже просто
пройшли
нас так
обговорення.
Багато.
Тобто, в даному випадку, чи варто зачіплятися за прізвище? Не варто зачіплятися. Варто зачіплятися за професійність, доброчесність, підзвітність, ефективність.
Пане Сергію, ви працюєте в прокуратурі скільки вже? Який у вас досвід?
З липня 95-го року.
20 років вже, більше. Як вважаєте, людина має реформувати цей орган з тих кадрів, хто має досвід, як ви, наприклад? Чи можливо, як стверджував Юрій Луценко в своєму виступі у Верховній Раді, це має бути людина, не чесний Горбатюк, це слова Юрія Віталійовича, а людина, яка ззовні, яка не працювала, не має оцих зв'язків, на ваш погляд?
На мою думку, звичайно, це має бути професійна людина, яка добре відома сама структура роботи Генеральної прокуратури, якщо очікувати швидких і якісних результатів. Тому що, на мене, позитив людини зі сторони може бути тільки тоді, коли система відлагоджена і, в принципі, йому тільки треба, скажімо, приймати якісь кардинальні рішення, так або інакше. Тобто бути з певним, скажімо, дахом для чесних працівників, щоб не було впливу. А якщо говорити про системні зміни, про ту роботу, яку треба зробити, то тут має бути професійні знання і навички для того, щоб вони дійсно всі ті нюанси, які є, які заважають працювати, щоб вони відразу ж негайно почали усуватися.
Ну от я наведу, до речі, повністю цитату Юрія Луценка з приводу того, хто, на його погляд, має очолити Генпрокуратуру України.
Вважаю, що органи прокуратури може реформувати людина, яка не працювала у прокуратурі. З моєї точки зору, це полумафіозна система, яка круговою порукою не дає змінити ситуацію. Я не вірю в те, що навіть чесний Горбатюк здатний зламати систему. Юрій Луценко, голова фракції блоку Петра Порошенка.
До речі, пане Сергію, щоб не виглядало так, що ми в сьогоднішній програмі вам таке от публісіті робимо, наголошу, що будь-які можливі кандидати на Генпрокурора України, той же Юрій Столярчук або Юрій Севрук, нині виконуючи обов'язки Генпрокурора, за бажання, якщо вони висловлять таке бажання, мають змогу теж прийти до студії Радіо Свобода, висловити свою думку щодо того, який має бути новий Генпрокурор України. Але я зараз вам надаю слово, ви прийшли до нас зараз, пане Сергію. От ви Генпрокурор, уявимо собі, дійсно, і що ви можете зробити? Адже от бачимо, як суди все вирішують. Адже бачимо вплив політиків, кланів, олігархів. Чи не буде так, що навіть Господь Бог, даруйте, на цій посаді нічого не зробить в нинішніх умовах в Україні?
Звичайно, не можна і обіцяти, і говорити про те, що відразу зміна генерального прокурора і помах там чарівної палички, все зміниться, все стане найкраще. Це велика і тяжка робота, у якій навіть особа одного там генерального прокурора не здатна все відразу змінити. Це важка робота, в якій має бути включені як парламент, як адміністрація президента, так і суспільство. Тобто, щоб бачити ту ціль, реформування, щоб спільно до неї йти. Тому що і законодавчі акти необхідно вносити зміни, і допомогу інших, і правоохоронних органів, і контролюючих організацій потрібна. Тобто, коли всі будуть бачити ту ціль і організовувати її, то ми досягнемо результату.
А якщо ні, якщо політики не будуть дотримуватися того, що ви зараз кажете?
Буде важче, але як мінімум бажання генерального прокурора відстоювати закон, однаково його застосовувати до будь-кого, незалежно від будь-якого впливу, і як до сторонніх осіб, так і до своїх підлеглих, жорстко реагувати на випадки недотримання закону, говорити чесно, виконувати свої обов'язки професійно, воно вже як мінімум на 30-50% змінить саму систему, покращить, тобто якість роботи прокуратури. Але я кажу, повноцінна зміна може бути тільки спільною роботою.
Ви у цій прокуратурі теж працюєте вже чималий термін, і після Майдану, так? За вашими спостереженнями, ви не були генпрокурором, не були заступником, але серйозну посаду обіймаєте. Був політичний тиск з боку, можливо, я не знаю, адміністрації президента, можливо, кланів. Чи ви відчували себе як процесуальна особа, незалежною особою?
Ну, основне моє завдання, якби організовувати роботу таким чином, ну, роботу виконують слідчі, саме на них основна відповідальність по проведенню слідчих дій. В мене якраз і було основне завдання таким організувати чином роботу, щоб жодного тиску, жодного впливу на слідчих не було, щоб вони діяли тільки по закону. І можу сказати, що, в принципі, мені вдалося, що ті провадження, які розслідуються у нас, вони ні під чиїм впливом, рух розслідування не спрямовувався ні під чиїм впливом.
Ну що ж, це фактично весь час нашої програми. Побачимо, як далі розвиватиметься події. Нагадаю, що гостями студії були Сергій Горбатюк і Ярослав Юрчишин. Дякую вам, панове, за участь в цьому ефірі. Побачимо, хто замінить Віктора Шокіна на посаді генпрокурора. Можливо, ВО буде тривалий час, хто зна. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.